isang makalikasang Lunes na naman sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig dito sa Nature Venture. Nature Venture na, kasama niyo po ako ngayon si Tel. At meron pa tayong mga kasamang hosts for today. Sina?
Paring Gian.
Paring Carl? Bakit pare?
Eh, kasi Mars.
Oo, oo. Mars and pare. Oo, yun yung matawagan natin dito. Kaya ako, oo.
Orca Nature.
Di, mas masaya pag mare. Oo, tsaka pare. Parang friends, ganyan, yes. So, ayan, tatlo kaming kasama ninyong host ngayon, no? And yung pag-uusapan kasi nating topic ngayong hapon ay isang event na ginaganap starting today. Ngayon po kasi starting June 4 hanggang June 10 ay Philippine Eagle Week na naman po. Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayong hapon. At may kasama tayo. Suking-suki natin itong mga to. As in, ay nako, lagi silang nandito. Kasi, lagi nating na-invite din dito yung Haribon Foundation. So, upang i-represent yung kanilang organization, makakasama natin si Miss Kitty Amante mula sa Media and Communications team nila at saka si Sir J. Khalil Panopio, ang kanilang conservation specialist. So, magandang hapon po.
Magandang hapon sa ating matagapanig.
Opo, maraming salamat po at kasama po ulit namin kayo ngayong hapon. Yes, sobrang pagkakakilala na tayo rito. Ayan, so bilang ngayon po kasi ay Philippine Eagle Week, no? So ano po ba itong Philippine Eagle na tinatawag natin? At saka paano po ba siya naiiba sa iba pang klase ng mga eagles sa buong mundo?
Okay, so ang Philippine Eagle, parang long story short, isa siyang bird of prey. So, bird of prey, sila yung mga birds na ang form of hunting nila using their claws. So, they hunt usually small to medium mammals. For example, sa Philippine Eagle, ang usually hinahunt niya sa Luzon ay cloud rats. Okay. Tapos, ang Philippine Eagle din, base sa proclamation ni President Ramos, ay National Bird of the Philippines. So, siya yung pumalit sa Maya. So, common knowledge ng mga older audiences natin na Maya ang National Bird ng Philippines. So, pinalitan na siya ng Philippine Eagle.
Mm-mm. Opo. Sir, bilang ito nga po, no, meron tayong Philippine Eagle. Ano po ba yung difference na meron siya compared sa iba pang eagles na meron tayo?
Okay. So, may three main characteristics ang Philippine Eagle na unique sa kanya. So, una, siya lang ang bird of prey sa buong mundo na may blue eyes.
Mm.
Okay. So, yung pangalawa, siya din na ang pinakamatangkad in terms of height sa lahat ng birds of prey sa buong mundo. So, ang height niya is 3 feet or 1 meter. Tapos, siya din yung may pinakamahabang wingspan, which is over 2 meters or 7 feet. Yung haba niya. So, yun yung unique three characteristics ng Philippine Eagle.
So, parang lumalabas po na sa lahat ng species ng eagles, siya po yung pinakamalaki? Parang ganun? Or...
Matangkad. Ang technical na pwede nating pagbasehan ay pinakamatangkad at pinakamahabang wingspan. Kasi yung laki pwede siyang per bulk or bulk size.
Yes.
So, pwedeng bigat na which is may mga eagles na mas mabigat sa kanya tulad ng harpy eagle.
Okay po. Pero parang kumbaga, more on sa tangkad siya.
Yes.
And not the lucky na as in general.
Oo, hindi yung bulk size.
Mm-hmm. Ito pong Philippine Eagle, saan po ba natin siya nakikita po dito sa bansa? Saan parte po ng Philippines po ba siya nakikita?
Okay, so makikita siya sa four islands. Una sa Luzon, tapos Samar, Leyte. Samar siya una natuklasan noong 1800s. Tapos Mindanao. So sa Luzon, ang current distribution niya ay sa Sierra Madre Mountain sa eastern coast ng Luzon. Tapos, yung recent discovery ng Philippine Eagle Foundation na nakikita din pala siya sa Cordillera Provinces.
Mm-mm.
Wow.
Tapos, meron po tayong mga parang special, tawag dito, parang special areas for conservation. Tama po, walang eagles? May mga ganun
po. Special areas. So, for areas na outside ng protected areas ng Philippines, dinedesignate natin yung eagle nesting site as critical habitat.
Mm-mm.
So, yung critical habitat, parang additional siyang provision ng Republic Act 9147 or Wildlife Act na pinoprotect yung areas kung saan may threatened species tulad ng Philippine Eagle. So, yun yung special areas aside from protected areas.
Opo. Meron tayong question. Galing po kay Aldrin Panya. Sabi po niya, sa inyong palagay, paano po ba sinisimbolo ng Philippine Eagle? Sa inyong palagay po, yung Pilipinas po bilang pambansang ibon. Bilang nabanggit niyo na rin po kasi kanina yung tungkol sa pagiging national bird niya. So, sa inyong palagay, bakit po kaya ito yung ginawa nating pambansang ibon natin?
Okay. So, sa tingin ko, sa personal opinion ko, ang reason kung bakit sinisymbolize ng Philippine Eagle ang Philippines ay nagco-evolve ang Philippine Eagle with the Filipino people. So, ang nearest relative ng Philippine Eagle ay nasa Africa, yung mga African serpent eagles. So, unique ang Philippine Eagle kasi yung evolution niya ay dito talaga sa Philippines. Wala siyang nearest na relative. Isipin mo yung relative niya nasa Africa pa. So, in terms of nationality, we can be proud na endemic siya dito lang sa Philippines makikita. Tapos, sabay tayo na naka-integrate sa kultura ng Pilipino ang Philippine Eagle.
Okay po. So, sir, parang lumalabas, yung Philippine Eagle, may malayo siyang relative sa Africa. Mm-hmm. Pero parang yun lang talaga yung, parang ang talagang place na meron lang siya talaga ay nandito sa yes. Philippines. Opo. So, sir, sa inyong palagay po ba sa ngayon bilang ito nga rin po yung Philippine bird, ito yung national bird natin, sir. Paano po ba sa ngayon yung sitwasyon ng Philippine Eagles dito po sa Pilipinas? Parang kamusta po ba yung kanilang population?
Okay. So, yung friend natin sa Philippine Eagle Foundation, mga friends natin sila na NGO specific for Philippine Eagle, ang estimate nila sa current population ng Philippine Eagle ay 400 pairs in the wild. So, yung 400 pairs na yun spread throughout dun sa islands, tapos may kita lang siya sa forested areas. So, isipin mo parang ang konti-konti, 400 pairs, tapos sa forested areas lang siya. So, pag hindi protektahan yung forested areas, eventually, mas bababa pa sa 400 pairs yung makikita natin sa wild.
Mm-mm. So, sir, parang since ito po, ito pong Philippine Eagle ay nasa forest lamang sila nakikita. So, talagang kaakibat din po na usapin ng pagpoprotekta sa Philippine Eagles, yung pangangalaga din po sa ating mga kagubatan dito yes. sa bansa. Opo. Mm-hmm. Pero sir, sa ngayon po ba, ano-ano po yung mga nakaka-apekto po sa kanilang population?
Okay, so dalawa yung main na threat sa Philippine Eagle. So una, yung habitat conversion or habitat destruction. So yung nagiging available habitat for Philippine Eagles ay paliit ng paliit dahil sa development. So, forest areas are being converted to agricultural areas or for infrastructure development. Tapos, at the same time, may indirect effects din yung pagputol ng forest ng mga locals na makikita dun sa area. Yung mga kaingin, practices, so unti-unting nababawasan yung available habitat. Yung second main threat ay yung accidental na shooting. So, ang Philippine Eagles, especially sa Mindanao, ay madalas kung nababalitaan natin, nababaril. So, hindi naman talaga Philippine Eagles ang hinahanap ng mga hunters na ito, pero ang nangyayari, opportunistic. Nakita yung Philippine Eagle, tapos malaki siyang target for target practice. So, imbis na ang i-hunt ng mga locals ay yung ibang wildlife, since andyan na siya at andyan yung opportunity, dun siya binabaril. So, accidental shooting yung second main threat.
Okay po. So, maya-maya, ipagpapatuloy po natin itong ating pagtatalakay. Ngayon po muna ay magkakaroon tayo ng maikling break po. No? Ang oras po natin ay 1:13 na po ng hapon. Magbabalik po ang Nature Venture dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Maraming sakit ang pwedeng makuha sa ating kapaligiran. Para maiwasan ang hawahan, takpan ang inyong ilong o bibig kapag ubo at Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik ang Nature Venture. Kasama niyo pa rin kami. Ako si Maring Tel.
Ako si Paring Gian.
Ako naman si Paring Carl.
At syempre, tuloy-tuloy ang ating topic na Philippine Eagle Week kasama ang Haribon Foundation, si na Miss Kitty at saka si Sir Khalil. So, bilang kanina nga po ay nasimulan na natin yung kumbaga ano-ano yung mga salik na nakaka-apekto sa population ng Philippine Eagle at nabanggit nga yung patuloy na yung pagkakaroon ng deforestation sa mga kagubatan, mga kaingin practices, at saka yung pagiging target shooting, no, yung pagiging target ng mga Philippine Eagles sa target shooting. So,
so dalawang primary threats to the Philippine Eagles.
Mm-mm. Pero sige, parang Carl, may itatanong.
Yeah, oh, may curious lang akong itanong kung paano nakaka-epekto naman yung climate change doon sa population ng Philippine Eagle, and kung nagtha-thrive ba sila under such conditions?
Okay, so in terms ng climate naman, so very limited yung studies na ginawa sa Philippine Eagle in terms nun sa climate suitability. So may study noong 1997 by Philip Alviola suggesting na ang preferred climate type ng Philippine Eagle ay type 2, which is no dry season with very pronounced rainfall. Tapos type 4, na rainfall is more or less evenly distributed throughout the year. So yung areas na yun ay may kita sa Sierra Madre, sa Samar at Leyte, tapos buong Mindanao. Pero may recent discovery nga yung Philippine Eagle Foundation na may kita din siya sa Cordillera, which is ang climate type doon ay type 3. So in type 3, seasons are not very pronounced, relatively dry from November to April, and wet during the rest of the year. So parang ang baseline information lang natin, mas lumawak yung areas na pwedeng maging breeding areas ng Philippine Eagle, dahil before na from type 2 at type 4, ngayon pati type 3 pala kaya niyang itolerate. So medyo lumawak. So in terms of studies, kailangan pa natin ng further studies para makita natin yung effect na kung wari magkaroon ng increase in temperature by a few degrees, dun pa lang natin malalaman pag nagkaroon na tayo ng further studies.
Sir, bilang ito po nga po, parang kumbaga, kanina po nabanggit po ninyo yung iba't ibang factors po na naka-affect sa kanilang population, at ito nga rin po na meron pala tayong mga kakulangan po sa studies, no, regarding sa Philippine Eagle. So parang, kumbaga, maganda rin palang pag-aralan ito kung paano para mas malaman pa natin or mas makaubuo pa po tayo ng iba pang mga klaseng actions or mga hakbang para po maprotektahan yung Philippine Eagle. Ngayon po, bilang isa rin po kasi sa sinasabi ng batas nga po, batas din po kasi yung nagtakda sa Philippine Eagle na maging national bird natin. Ano po ba yung masasabi ninyo, kaugnay naman po sa mga batas po na mayroon tayo na supposedly ay nangangalaga at pumoprotekta sa Philippine Eagles at sa iba pang endangered species, bilang ang Philippine Eagle po ba ay endangered? Considered po ba siya as endangered? Or
okay. So ang Philippine Eagle ay critically endangered. So yung critical endangered, yun yung highest threat level or threat category na pwedeng mapuntahan ng isang species before it becomes extinct.
Mm-mm.
So, konti na lang may extinct na yung Philippine Eagle. Ngayon, in terms do sa legislations na meron tayo, like Republic Act 9147, ang ganda ng provisions ng Republic Act. Ngayon, ang areas kung saan tayo nagkukulang ay yung implementation tapos monitoring. Mm-hmm. So in terms of dun sa legislation, kompleto na eh. Andiyan na yung fees. So yung fees medyo nagde-deter din ng mga crimes against wildlife, kasi ang mga pwedeng fines sa kanila ay from 250,000 to 1 million pesos.
Mm-hmm.
So parang deterrent na yon kasi malaking halaga. Pero in terms dun sa pag-i-implement ng batas at pag-i-enforce, dun medyo nagkukulang. Kaya tinutulungan din natin yung partners natin sa DENR tungkol sa pagpapalawak ng ano ng implementation ng Republic Act 9147.
Sir, may question po tayo from Anika Tanyakin. Ang sabi po niya, ano po ba yung projected population o situation para itigil po yung kumbaga pagtutok sa proteksyon ng mga Philippine eagle as a critically endangered species?
Actually, magandang question niya. Yung projected population or maximum carrying capacity ng Philippines para mag-rear ng Philippine eagle. So, as of now, wala pang studies na nagsasabi ng projected population na magiging maximum carrying capacity ng Philippines. Kaya, in terms na direct answer dun sa question, hindi ko pa siya mabibigyan ng direct answer. Ngayon, sa in terms naman sa pagpoprotekta ng Philippine eagle sa wild at long-term solution, siguro pwede nating gawin for the meanwhile ay encourage yung conservation sa locals. Oh, kasi locals yung laging nandun sa area. So yung mga experts, minsan malayo dun sa areas kung saan nakikita yung Philippine eagle. So ang magandang gawin, kung yung conservation ay manggagaling dun sa locals, mas magiging effective siya.
Pero sir, kamusta po ba yung paggamit po ng parang mga breeding efforts or techniques bilang solusyon po sa ganitong klaseng tawag ito, sa bumababang population nga po ng Philippine eagles?
In terms dun sa captive breeding program, mas masasagot ito ng Philippine Eagle Foundation. Pero base sa mga nababasa kong articles from them, very successful yung ano yung captive breeding program for the Philippine eagles kasi meron na silang na-rear na more than 30 eagles na makikita dun sa Philippine Eagle Center sa Malagos, sa Davao. So in terms dun sa pag-artificial insemination at yung mga procedures kung paano mag-breed ng Philippine eagle sa isang captive setting, very successful. Pero dun sa release naman, yung next stage sana nung, ano, nung captive breeding program, sana maging mas successful din yung mga releases ng Philippine eagle sa wild. Kasi yun naman talaga yung end goal eh, kaya nagka-captive breeding program.
Pero sir, nabanggit nyo po na parang sana maging successful. Ano po ba ang nagiging situation after po ng pag-release sa mga na-breed na Philippine eagle? Ano po ba ang ano?
Well, based kasi sa mga studies na lumabas din, again, from the Philippine Eagle Foundation, yung mortality rate or yung death ng mga na-release sa wild ay medyo mataas. So parang almost all na na-release sa wild ay, na from captive breeding, ay namatay. So sa ngayon, tinitingnan yung reasons kung bakit siya namatay. Tapos, yun yung mga parang learning notes para sa future ay ma-prevent siya from happening.
Sir, sa inyong palagay po ba, yung long-term solutions po, ano po ba yung dapat na ginagawa po natin para po, pagdating po dito sa ganitong issue?
Yun, yung long-term solutions, yung conservation sana manggaling dun sa locals na may kita dun sa area. Kasi nga yung mga experts, usually malayo sila dun sa forested areas. So, pwede tayo mag-train ng bagong experts na may kita, na nakatira malapit sa forested areas para sila yung mag-advocate ng conservation. So, once makuha mo din yung buy-in ng isang local government unit, for example, pwede ka nang supportahan ng local government unit mo dun sa monitoring ng Philippine Eagle nesting sites. Tapos, dun sa enforcement din ng laws natin na pinoprohibit yung paggambala sa mga Philippine Eagle ano areas.
Sir, lagi po kasing sinasabi din po ng iba't ibang advocate groups at kayo rin po, nabanggit nyo rin po na nagsisimula po kumbaga sa grassroots level yung pangangalaga nga po at saka pagpoprotekta sa Philippine Eagle. Pero paano po ba natin sila mahihikayat po na makiisa po sa mga ganitong kampanya, sa ganitong mga hakbang po na isinusulong natin?
Usually nagsisimula yan sa pag increase ng awareness kasi you can't conserve naman something that you don't know. So laging start ng strategy namin at strategy ng ibang groups ay to increase the awareness of local peoples in the area. Tapos after mong ma-increase yung awareness nila about the Philippine eagle, sasamahan mo din ng suggested na mga conservation actions or pwede rin silang mag-come up ng sarili nilang conservation actions based on the knowledge that they have about the Philippine eagle. So meron din kasing local knowledge na tinatawag na itong knowledge na to ay knowledge from people na directly na-observing species as compared dun sa knowledge na nagagather through scientific means na pupunta pa dun yung expert at mag-take down notes at yun, yung direct observation. So, pwede nating maging jump off point, yung increasing awareness on the Philippine Eagle, which is the main point ng Philippine Eagle Week celebration ngayon from June 4 to June 10.
May follow up lang ako na question dun. With regards to dun sa grassroots movement na making people in local communities aware about the threats to the Philippine Eagle, what are some common, say, misconceptions or beliefs na nais sana nating baguhin or ipunta sa ibang direksyon when it comes to preserving the Philippine Eagle?
Okay, so base sa mga na-observe ko, doing field works dun sa area, ang laging unang sinasabi, uy, may Philippine Eagle. So, ang question dun, Philippine Eagle ba talaga yung nakita mo? So, unang-una, hindi aware ang local sa itsura ng Philippine Eagle. So, since bago lang yung, well, 20 years pa lang na nagsimula yung pagiging national bird ng Philippine Eagle, paunti-unti pa lang at yung mga batang population pa lang nakakaalam ng totoong itsura ng Philippine Eagle. So, yung mga locals na adults na usually pumapasok sa forest, hindi alam yung itsura. So, minsan magtataka ka, wala naman dun sa area talaga dapat yung Philippine Eagle. Sasabihin nila Philippine Eagle. So, yun yung isa, yung itsura. So, hindi familiar yung mga tao sa itsura ng Philippine Eagle.
Tapos dun naman sa other end of the spectrum, ano, yung knowledge na learn or natututunan ng mga conservationists mula sa locals. Anong knowledge ang napoprovide ng locals when it comes to protecting the Philippine Eagle?
So isang knowledge specific ito sa situation namin sa Gabaldo Nueva Ecija. Ang sabi ng mga local na IP groups, mga dumagat sa Dupinga Gabaldon, sabi nila ginagamit nila daw yung Philippine Eagle as an indicator of a good forested area.
Ah, okay.
Kasi pag Philippine Eagle daw ay nakita mo, allowed kasi ang mga local indigenous people na mag-hunt for their food. So usually indicator yung Philippine Eagle dun sa areas kung saan intact yung forest at marami pa silang pwedeng ma-hunt na wildlife for their food. So yun yung isang magandang naging learning ko na indicator pa lang Philippine Eagle na areas kung saan pwede mag-hunting ang local indigenous groups.
Kasi if I'm not mistaken, may certain amount of forests na kailangan ng isang Philippine Eagle in order to thrive. Parang gano po kalaki ang required amount of, say, forest cover para mag-thrive ang isang Philippine Eagle.
Okay, so current estimates ay sinasabi na 50 square kilometers hanggang 100 square kilometers. Pero may instances na they can survive for as low as 25 square kilometers. For example, sa Mount Sinaca sa Mindanao. Pero extreme cases na yun. Hindi siya yung parang mean. Hindi siya yung norm.
Tapos, sir, parang nabanggit po kasi natin kanina, no, yung sa pagdating po sa implementation ng laws, parang medyo nakukulangan po tayo sa pag-i-implement sa mga batas na dapat ay pumoprotekta po at nangangalaga sa ating Philippine Eagles. Sa inyong palagay po ba, paano po ba natin siguro mahahatak yung ating LGUs at saka yung mga concerned agencies para po siguro matutukan po itong usaping ito?
So may mga current efforts ngayon na binibuild up yung mga volunteer groups para sa pagpapreserve ng wildlife ng isang locally conserved area. So ang strategy na ito, ang ginagawa ay magde-designate ng mga local bantay gubat. Tapos itong mga volunteer groups na ito, ang siyang magtutulong dun sa enforcers na magbantay dun sa kagubatan. So, itong mga bantay gubat nito, dinedeputize ng DNR or ng local government units. Tapos, sinusupport din ito ng local government units in terms dun sa honoraria ng mga bantay gubat na tumutulong. Kasi, yung staff ng DNR ay medyo kulang in terms dun sa enforcement. So, in-offset ito or tinutulungan ng mga bantay-gubat groups na may kita dun sa local areas.
Meron, Criselle, may ipapasok na ako na question regarding dun sa the Philippine Eagle as birds of prey at dahil doon ay indicator sila ng good ecosystem. Now, marami tayong spinispend na resources or at least significant resources na inaallocate natin sa studying, sa time, sa pagprotekta rin natin sa Philippine Eagles dahil nga national bird siya. Pero aside from that issue? Tsaka aside from actually protecting the environment, bakit ba mahalaga? Is this just because of the symbols na mawawalan tayo ng mga animals na na-extinct sila, di na natin sila makikita? Or may direct effect na kapag nawala itong mga animals ito or yung flora natin sa isang area ay it adversely affects people?
Okay, good question din yan. So, ang main reason talaga kung bakit natin pinoprotektahan ng Philippine Eagle ay for, not for the Philippine Eagle itself, pero for us, for people. Kasi may tinatawag tayong parang balanced ecosystem. So, sa isang balanced ecosystem, yung Philippine Eagle ay ang top predator. So, ang top predator, ang usually duty niya sa isang ecosystem ay siya yung nagkocontrol ng population ng mga consumers. So, yung mga daga, yung mga snakes. So, pag nawala ang top predator sa isang ecosystem, magkakaroon ng imbalance. So, mag-shift towards dun sa population rise ng mga kinakain ng Philippine Eagle. So, pag nagkaroon ng imbalance, ang mangyayari ay magkakaroon din ng imbalance sa pinoprovide na ecosystem services ng ating forest, for example. So, pag nawala ang Philippine Eagle sa isang forested area, ang una natin pwedeng ma-deduce doon ay there's something wrong. Kasi before, they can survive in the area, but now that they're not there, parang nawala na yata yung mga requirements nila in terms of food, in terms of habitat. So, indirectly, masasabi din natin na, uy, baka nawala na rin yung mga puno dun sa areas. Kaya, pag wala na rin yung puno, magkakaroon siltation at yung water source natin ay makakompromise. So, yun yung isang posibleng effect na pag nawala yung Philippine Eagle as a top predator na nagbabalance sa isang ecosystem.
Mm-mm. So gusto ko lang idagdag, no, paborito ko din to lagi ikwento kapag ang usapin ay tungkol sa Philippine Eagle, no, yung sa question mo kung gaano siya ka importante for the balanced ecosystem. Yung sinasabi natin, meron kasing isang community before, I think this was up north, no, na nagkaroon sila ng observation na nung nawala yung Philippine Eagles ay tumaas ang mga bilihin. So paano nangyari yon, di ba? So yung pagkawala ng Philippine Eagles ay nagkaroon din ng mas maraming rodents, so mas maraming daga, dagang bukid. At dahil doon, mas kumukonti yung mga palayan, at dahil mas konti ang supply, mas tataas ang bilihin. Mas mahirap yun para sa ating mga local farmers, ganun din sa atin. Living in the urban areas, mas tataas ang bilihin natin. And just because, wala ng Philippine Eagles. At bakit nawala? At isang reason na tinitignan ay yung kawalan din ng ating kagubatan. So, ganun siya ka-connectado. That's why in Haribon Foundation, ang aming laging tinitignan is yung interconnectedness, no? So, kami po ay nagsimula lang bilang isang birdwatching society. But as we studied the Philippine Eagles, mas nakikita mo talaga, mas na-appreciate mo how important the habitat is, how important the local community is. So, nakikita mo talaga, biodiversity, that's what we say, biodiversity, interconnectedness of all life. So, yun yung sinasabi natin kung gaano siya ka-importante, not just as a national symbol.
Mm-mm. Siguro later, let's dwell on itong interconnectedness tsaka itong hangarin natin ng balanced ecosystem sa pagbabalik ng Nature Venture, dahil ang oras na po ay 1:32 ng hapon. Ang DZUP po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman, dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Hatid ng Save Our Schools UP Diliman and Tubao ang world premiere ng kanilang Kalinaw Benefit Album sa June 30, 2018, Sabado, sa ganap na ikalima ng hapon sa Conspiracy Garden Cafe sa Visayas Avenue, Quezon City. Pahinggan ng mga bagong awitin ng Tubao Music Collective. Suportahan ang panawagan para sa kapayapaan at katarungan. Gamitin ang hashtag Save Our Schools. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/Tubao Music Collective. Save our schools, save Lumad Schools. Ito ay hatid sa inyo ng Save Our Schools, Shipi Diliman at Tubao sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang araw, klase. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga tunog ng mga hayop. Wana, ibahagi mo sa klase ang tunog ng aso.
Meow.
Kung ganun, ano ang tunog ng pusa?
Moo! Moo!
Wana, saan mo naman natutunan ng mga bagay na yan?
Nabasa ko po sa internet eh.
Huwag basta-bastang maniniwala sa nababasa sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nagbabalik ang Nature Venture. Kasama niyo pa rin ako. Ako si Maring Tel.
Ako si Paring Gian.
Ako si Paring Carl.
Ayan. At kung kayo po ay may mga mensahe na nais po ipaabot, pwede niyo po kaming i-contact. Ang aming numero po ay 0927-220-8332 o kaya mag-email po kayo sa amin sa dzupnatureventure@gmail.com at sa aming Facebook po, facebook.com/dzupnatureventure. Ayan. So, pwede kayo magpadala ng mga mensahe or i-comment niyo doon sa aming recent post para kayo, dahil kayo po ay kasali sa aming talakayan po tungkol sa Philippine Eagle Week. Kasama pa rin ang Harry Bond Foundation, sina Miss Kitty Amante at si Sir Khalil. Ipo at binabahagi po nila sa atin kanina no yung ilang mga concerns po, lalo na kung paano part ng ecosystem, paano binabalance ng ecosystem yung Philippine Eagle. So, mm-hmm. Paring Gian, ikaw ay may katanungan kanina during break.
Mm-hmm. Kasi kanina pa natin pinag-uusapan itong Philippine Eagle. So, siguro tama lang na malaman natin kung ang Philippine Eagles lamang ang mumugkod tanging species ng eagles sa Philippines. Sila lang nga ba ang eagles ito sa ating bansa?
Actually hindi, marami rin tayong eagles sa Philippines tulad ng threatened na Pinsker's Hawk Eagle na makikita sa Mindanao, tapos yung Northern Philippine Hawk Eagle na makikita naman sa Luzon. So, itong dalawang hawk eagles na to, sila yung mga endangered na hawk eagles na may kita din lang sa Pilipinas, tapos yung habitat nila ay sinishare din with the Philippine Eagle.
So, kung nandoon ang Philippine Eagle, nandoon rin ang mga said eagles din, yung hawk eagles nito.
Not necessarily, kasi may areas kung saan may Northern Philippine Hawk Eagle na walang Philippine Eagle.
Okay.
And it's also important siguro, again, to understand na ito ay dito lang sa Pilipinas makikita. No? Ibig sabihin, pag nawala sila sa Pilipinas, wala na sila sa buong mundo.
Because so, they're endemic.
Endemic. Mm-hmm.
Exactly. So, yung pati yung dalawang critically endangered ay dito lang din sa Philippines.
Yes.
That's right.
Okay. Pero ang katanungan ko pala, eh, kung meron pala tayong mga ganitong klaseng eagles, bakit hindi sila ang nakakuha ng prestigious name of being the Philippine Eagle? Bakit yung monkey-eating eagle yung naging Philippine eagle kaya?
Well, at the time siguro, nung dinecide kung ano ang magiging papalit sa Maya, kung i-compare mo lahat ng eagle sa wild, ang Philippine eagle ang pinakamalaki natin.
Kaya. So, yes.
Diba? So, parang in terms sa nationality, what more or what's the best na mag-represent sa Philippines kundi yung largest raptor natin na Philippine Eagle.
Tsaka napakaraming magandang katangian din ng ano yan, ng Philippine Eagle. Isa din sa ano paborito rin ng mga ano ng mga kabataan kapag pino-post namin on our social media, kapag sinasabi namin na that the Philippine Eagle is monogamous, no, it's loyal. Ang dami nakaka-relate, wow. 'Di ba? Ang dami nag-share at
buti pa yung mga Philippine Eagles.
Yan usual na ano. Yan. Na comment.
Eh, mga tao. Ito sa mga
millennials, lagi namin yung naririnig.
At last, may question po tayo from Marga Reyes. Ang sabi po kasi kanina ay, kumbaga, parang isang important factor sa population po ng Philippine Eagles ay yung ating pagkakaroon ng forested areas. So, considering po na tayo po ay parang we try to be as developed as we can. Paano raw po ba mapagsasabay yung urban development or globalization at yung pangangalaga po ng wildlife species gaya po ng Philippine Eagle?
Ang isang strategy dyan ay yung sa planning. So, ang planning mo dapat sustainable. So, usually kasi ang nagiging plan ay, ang duration lang ng isang plan ay 5 years. Parang yung comprehensive land use plan, 5 years lang siya. So, yung forest land use plan, 5 years din. So, ang magandang strategy natin, yung looking forward na yung time span dapat ng plans natin ay all-encompassing, hindi lang parang short-term plans. So, pag ang plans mo, ang tiningnan mo dyan ay yung ecological balance, syempre, ang magiging strategies mo yan ay different kung short-term na development lang ang goals mo. So, yun, ang critical point doon ay yung decision maker. So, anong klaseng planning ang gagawin nila for their forested areas, for example.
Pero kumbaga, sir, possible naman, di ba? Parang ganun yung sinasabi po natin. Possible naman na maging developed and at the same time, we can protect or conserve our wildlife.
Yes, it's very much possible.
Sir, meron din po tayong isa pang question from JP Solitario. Sabi po niya, why does this topic concern the Filipino citizens? Sabi niya. Bakit daw po ba? Siguro, ano ba kayo? Ano kayo pumasok sa isip nito?
Eh, siguro, very practical naman, di ba? Practical, para malaman din ng mga mamamayan. Bakit nga ba kailangan
ito? Siguro pinaghuhugutan nito yung perspective ng isang taong hindi naman active siguro sa campaign. Siguro ganito yung perspective niya. So, yun po, bakit po siguro may pakialam dapat? Baka ganoon, no? Bakit may pakialam dapat yung Filipinos pagdating sa usapin na ito?
Okay. So, ang Philippine Eagle kasi yung national bird natin. So, ang mangyayari pag nawala ang Philippine Eagle, magiging mawawala din ang sinisimbolo niya na Philippines. So, nakakahiya namang sabihin na ang national bird mo ay extinct. So, yun yung pre-prevent natin. Tapos, ang importance din niya ay parang sense of pride na ang Philippine Eagle nagtathrive kahit gaano siya kahirap, parang Filipinos. Kuwari, gaano kahirap kahit dumating yung Yolanda, nasira yung mga bahay ng mga tao, nakasmile pa rin sila at looking forward pa rin. Parang resilient. So, yung resiliency yung parang sinisimbolo ng Philippine Eagle na kahit na critically endangered na siya, pero dahil sa Filipino resiliency, ay lumalaban pa rin siya na hindi ma-extinct sa wild. So, yung regular Filipino na parang curious kung bakit importante siya, parang mini-mirror niya yung situation ng Filipinos ngayon na kahit taghirap ay nagpo-push forward pa rin.
So alam natin na yung nabanggit nyo nga po kanina kung gaano kahalaga itong Philippine Eagle at indicator nga to ng good ecosystem at important na ma-achieve natin itong balanced ecosystem not just for the good of the wildlife and even the wildlife tsaka also of our good as well, diba? Pero kanina rin, napag-usapan natin itong how do we reconcile itong urban development or in development, economic development sa ating sa pag-ating hangarin na makamit itong maayos na ecosystem. Sa aspeto naman ng mga indigenous peoples na let's say nandoon naman nakatira dun sa mga areas na iyon, and sometimes baka wala rin silang makain at maaring ito ang kanilang paraan para kumain sila. Ano ba ang kasi sometimes may mga tao din na paano pag nagutom, 'di ba? Ano ba ang
kahit ano na lang.
Oo. So, ano ba ang kailangan nating how do we reconcile that? And meron bang mga safeguards sa laws regarding that? May special ano ba na pagtingin pagdating sa mga IPs?
Yan. So, napaka-importante ng role dito ng iba't ibang grupo tulad ng mga advocacy groups like Haribon Foundation as an NGO. So, dito kapag pumapasok kami sa mga communities, isa rin yun sa tinitignan namin no, kung ano yung mga kaisipan na nakakabalakid dun sa sinasabi natin conservation or preservation. So, ito, once we identify, so tinitignan natin kung ano ba yung mga magiging, nagiging problema at tinutulungan natin na sila magkaroon ng bagong perspektibo na at the end of the day, makita nila na ito ay para sa kanila rin to. It's for their community, it's for the future of their community.
Maya po, magkakaroon lang po muna tayo ng maikling break ulit at pag-uusapan po natin this time kung ano naman yung ating mga dapat i-look forward no bilang ngayon po ay sineselebrate natin yung Philippine Eagle Week. Ang oras po natin ay 1:44 po ng hapon ng ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, ano to?
Oh! Ano nangyari? Sabi na huwag mong galawin eh!
Sorry po!
Halika nga dito, bata!
Pero bakit po bawal?
Huwag ka na nga sumagot-sagot! Dito sabi eh!
Hindi kasalanan ng bata ang hindi niya kayang maintindihan. Kuusapin ng mga bata, huwag saktan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po ang Nature Venture at syempre tuloy-tuloy pa rin po yung ating topic na Philippine Eagle Week which nag-span po siya from June 4 to June 10. At kasama po natin dito ang Haripon Foundation, sina Sir Khalil at saka po si Miss Kitty upang ibahagi sa atin nga po yung kanilang kaalaman pagdating po dito sa Philippine Eagle. Ngayon po, dumako po tayo bilang June 4 to June 10 ay pinagdiriwang nga po natin itong Philippine Eagle Week. Ano po ba yung mga inihandang aktibidad po ng Haribon Foundation para po sa selebrasyong ito?
Ayun, no? So, tama. This June 4 to June 10 is the Philippine Eagle Week. So, this is by virtue of Proclamation Number 79. At ito po ang event po natin for the whole week. This is organized by the Biodiversity Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources. So, ang theme po natin for this year particularly ay ipagdiwang ang pagkakaisa para sa malayang agila. O, di ba? Ang ganda pakinggan. Mm-hmm. So, for the weekend, ang celebration po natin, it's one of the culminating activities, no? Ito po ay gaganapin sa Manila Ocean Park, no? So, ang mga ilulook forward po natin dito na mga activities gaya ng meron po tayong MOA signing for the wildlife loan agreement between DNR and the Manila Ocean Park. And then, gayon din, meron tayo ditong mga different kids. No? These are 7th to 12th graders na mga orphans, no? Na iimbitahan po natin dito sa Manila Ocean Park to join our interactive storytelling. Gayon din may mga painting sessions conducted by Sir Fernando Sena. Okay, and then dito din ay magkakaroon po ng the introduction of Hero. So Hero is a white-bellied sea eagle, so on loan from DNR BMB. Okay, so syempre, and there's no other better way to celebrate the Philippine Eagle Week, no? From the Haribon Foundation is none other than to join our tree planting activities. So, inaanyahan po namin ang lahat po ng ating tagapakinig na magtanim ng native trees. So, ito po ang mga punong proudly Pinoy kasama ang Haribon Foundation na sumama sa aming tree planting events sa June 16, 23, or 30. So, ito po ay gaganapin sa Kaliraya Lumot Watershed. So this is in Cavinti, Laguna. So napakaganda po nito, ang lugar po na ito. It's very relaxing. At lahat po ng mga sumasama sa aming tree planting activities, ay sinasabi nila na it's something that they will always remember, no? So and sa July 14, August 14, August 4 and August 18 naman ay sa Mount Banahaw, San Cristobal Protected Landscape, San Pablo, Laguna. So if you want to join, magpadala lang po ng mensahe sa support@haribon.org.ph. Again, that's support@haribon.org.ph. And ilike din po kami sa aming Facebook page at Go Haribon para sa karagdagang pang impormasyon.
Okay po. At ito pong mga events na inyo pong nabanggit ay open to the public naman po itong mga ito. Meron po ba tayong sign-up sheet or something na...
Yes, yung sa huli ko pong nabanggit na tree planting activities, you can just send a message kahit po sa aming Facebook page at Go Haribon.
At nabanggit nyo rin po kasi kanina, nung earlier parts ng ating conversation, ma'am, na kumbaga, very important po yung pagbibigay ng information or pag-share ng information sa public para po sila ay mas mahikayat po nating makiisa, no, sa ating kampanya for the Philippine Eagle. Pero paano po ba natin maisasali talaga yung ating mga kapwa Pilipino pagdating po dito sa mga kampanya? Paano po ba natin sila mas mahihikayat pa? Aside pa po, kasi sabihin nating alam nila, pero meron pa po ba tayong ibang dapat gawin na ano, na na ways din para mas ma-invite din natin sila or ano?
So in terms dun sa pagpapalawak ng kaalaman or appreciation tungkol sa Philippine Eagle, para sa amin malaki rin ang magagawa ng mga akadim, no? So magsisimula po sa ating akademya, marami kaming mga experience na kapag nakakita ng Philippine Eagle, even the photo, hindi agad ma-identify kung ano ba to. Minsan nga meron kaming isang malaking mascot, what we call Gabby, si Gabaldon Eagle. May mga little kids pag nakikita, "Oh wow, mommy, that's an owl." Ganon. So, minsan chicken.
Minsan big chicken.
So, on our part, syempre nakikita namin yung kakulangan. Diba? So, that's why also one of our programs na para to sa mga kabataan naman, what we call Biodiversity on Wheels. So, ito po ay isang multimedia van library. Umiikot po ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas para magbigay ng education about biodiversity, Philippine biodiversity. Kasi kung tatanungin mo yung mga bata, minsan ang alam nilang mga animals, di ba? Mga giraffe, mga hindi nakikita dito. So, ito yung gusto nating i-advocate, no? At mas magbigay kaalaman sa mga, starting them young, no? Sa mga ating kabataan.
Masaya yung biodiversity on wheels.
Nakasama si Carl.
My first-hand experience.
Nice.
Interacting with the children and teaching them about yung local yung local flora and fauna natin.
Yes. Opo. Ayan, so, nag-loading. Opo. Siguro, anahin na lang po natin. Sa inyong palagay po, paano nyo po nakikita na may hope for the Philippine Eagles, considering na siya po ay isang critically endangered species at endemic siya dito sa Philippines? So, sa inyong palagay, ano po yung...
So, hope. So, for me, may hope sa Philippine Eagle kasi andun pa rin yung mga taong sumusuport sa mga activities ng conservation groups tulad ng Haribon Foundation, tulad ng Philippine Eagle Foundation na nag-advocate sa conservation ng Philippine Eagle. So, as long as they're supporters, may something to look forward to. Kasi ibig sabihin, may pakialam pa rin pala ang mga Pilipino tungkol sa Philippine Eagle at sa national bird natin. So, isa yun sa mga ano, sa mga parang white light for the future of the Philippine Eagle.
Opo, siguro last question na lang din po natin na meron po ba kayong mensahe sa publiko regarding po dito sa sitwasyon na kinahaharap ng ating Philippine Eagle na ating pambansang ibon din po? So, meron ba kayong message?
So, yun. Ang Philippine Eagle, no, ito ang ating nag-iisang national bird, no, at sumisimbolo rin sa ating katatagan bilang isang nasyon, no, bilang isang bilang Pilipinas. So, ito po ay ang pagkonserba po sa Philippine Eagle ay hindi lamang po gawain to ng Haribon Foundation at or ng iba't ibang grupo or even ng gobyerno, no. So, ito po ay nagsisimula not even pa sa grassroots or sa locals. Nagsisimula po to sa bawat tahanan, no. So, kung paano po ang ating lifestyle, 'di ba? If we if we engage in activities like tree planting at gayon din kung tayo ba do we segregate waste properly. So itong mga bagay na to parang ang layo eh kung titignan mo. Mm-hmm. If you are living for example in a condo na hindi na very detached sa Sierra Madre for example. So itong mga bagay na to eh, talagang malaki ang naiaambag sa pag-conserve or pag-affect sa extinction kung yun man ang kakahinatnan, hopefully not, diba, ng Philippine Eagle. So, mas mapalawig pa sana natin ang ating kaalaman at appreciation for the Philippine Eagle at sa iba pang wildlife ng Pilipinas na napakaganda.
Opo. At dahil po dyan kami po, ayan, nagpapasalamat po sa inyo, Miss Kitty Amante at saka Sir Khalil Panopio.
Maraming salamat.
Opo,
maraming
salamat. Mula po sa Haribon Foundation na ating madalas makasama dito sa programa. Siyempre, thank you din, paring Gian, paring Carl, at
maring Christelle. Thank you very much.
O, salamat sa inyong pagsama rin ngayong hapon no, sa salamat ating sa discussion. Salamat sa
paanyaya. Pwede ba kaming bumate? Kahit
opo,
konti.
Of course. Sige po,
bati sige, po. Nag-aantay kasi ng, marami kasi kaming office mates ngayon, madalas nasa field eh, pero ngayon nandiyo dyan sila. So, wow. Nag-aabang ng pagbate ang aming mga kasamahan sa Haribon Foundation, gayon din ang mga very supportive na members ng Haribon Foundation. Yeah. So, magandang hapon sa inyong lahat.
Magandang yes. hapon
magandang
po.
Magandang hapon po. At go po. Thank you po sa inyong lahat ng efforts na ginagawa to conserve Mother Nature. At meron din po tayong ilang mga babatiin, no? Syempre sa aking best friend. Yes. Happy graduation sa iyo, JP Solitario, na part ng batch 2018 ng UST. Yan. From Marstel. Heart.
Yes.
At saka may babatiin din po tayo ng happy birthday. May birthday yun. Yes. Happy birthday. Ayan, pinapabati kasi ni Maring Noraida Sales at ng buong DZUP News team, yung kanyang friend po na si Maron Pilande. Happy birthday, Maron!
Happy birthday, Maron!
Yay! Yeah. So, yan, isang interesting topic na naman of conversation yung ating napakinggan ngayong hapon. At maraming salamat po ulit, Haribon Foundation, sa inyo pong pagsama sa amin ngayong hapon.
Maraming salamat din.
Opo. At syempre, thank you din sa lahat ng bumubuo ng DZUP 1602. At magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Lunes. Ako po si Maring Tel.
Ako po si Paring Gian.
Ako naman po si Paring Carl.
Yan po. At magsama-sama po ulit tayo next Monday, 1 to 2 p.m. Para po sa isa na namang programa ng Nature Venture.